ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਜਾ ਕੀ ਬਨ ਆਈ ਭੋਜਨ ਪੂਰਨ ਰਹੇ ਅਗਾਈ ਕਛੂ ਨ ਥੋਰਾ ਹਰ ਭਗਤਨ ਕਉ ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਬਿਲਛਤ ਦੇਵਨ ਕਉ ਰਹਾਉ ਜਾਂ ਕਾ ਧਨੀ ਅਗਮ ਗੁਸਾਈ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਹੋ ਕੇਤ ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਈ ਪਲਕ ਦਿਸ਼ਟ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਗੋ ਪਾਈ ਜਾਂ ਕੋ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਾਹੀ ਤਿਨ ਕਾਮੀ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ ਤਬ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਿਟ ਗਈ ਗਣਤ ਬਨਾਸਿਓ ਸੰਸਾ ਨਾਮ ਰਤੇ ਜਨ ਭਏ ਭਗਵੰਤਾ ਰਹਾਉ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੀਤ ਤਉ ਭਉ ਮਿਟਿਉ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਜੋ ਮੈਂ ਉਠ ਗਈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਮਨਸਾ ਮੇਰੀ ਦੇਖ ਚਲਤ ਮਨ ਭਏ ਦਲਾਸਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਨ ਦਿਨ ਮੂਸਾ ਲਾਜ ਟੁਕਾਈ ਗਿਰਤ ਕੂਪ ਮਹਿ ਖਾਏ ਮਠਾਈ ਸੋਚਤ ਸਾਚਤ ਰਹਿਣ ਬਿਆਨੀ ਅਨਕਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੀ ਚਿਤਵਤ ਕਬਹੂ ਨਾ ਸਿਮਰੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਰਹਾਉ ਦ੍ਰੁਮ ਕੀ ਛਾਇਆ ਨਿਸ਼ਚਲ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਂਧਿਆ ਕਾਲ ਕੈ ਫਾਂਸ ਸਖਤ ਸਰ ਸਾਂਧਿਆ ਬਾਲੂ ਕਿਨਾਰਾ ਤਰੰਗ ਮੁਖ ਆਇਆ ਸੋ ਥਾਨ ਮੂੜ ਨਿਸ਼ਚਲ ਕਰ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪਿਓ ਹਰ ਰਾਏ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋ ਤੁੱਕੇ ਨੌ ਹੁਣ ਕੈ ਸੰਗ ਤੂੰ ਕਰਤੀ ਕੇਲ ਹੁਣ ਕੈ ਸੰਗ ਹਮ ਤੁਮ ਸੰਗ ਮੇਲ ਹੁਣ ਕੈ ਸੰਗ ਤੁਮ ਸਭ ਕੋ ਲੋਰੈ ਉਸ ਬਿਨਾ ਕੋ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਜੋਰੈ ਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਾਂ ਸਮਾਏ ਤਿਸ ਬਿਨ ਤੂੰ ਦੁਹੇਰੀ ਰੀ ਰਹਾਉ ਹੁਣ ਕੈ ਸੰਗ ਤੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿ ਮਾਹਰ ਹੁਣ ਕੈ ਸੰਗ ਤੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਹਰ ਹੁਣ ਕੈ ਸੰਗ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਪਪੋਲ ਉਸ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਛੁਟਕੀ ਰੋਲ ਹੁਣ ਕੈ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਮਾਨ ਮਹੱਤ ਹੁਣ ਕੈ ਸੰਗ ਤੁਮ ਸਾਕ ਜਗਤ ਹੁਣ ਕੈ ਸੰਗ ਤੇਰੀ ਸਭ ਬਿਦ ਥਾਟੀ ਉਸ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਟੀ ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਏ ਹੁਕਮੇ ਬਾਧਾ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਨਕ ਥਾਪ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮਰਤਾ ਨਾ ਹਮ ਡਰਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ਹਮ ਕੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਨਿਰਧਨ ਨਾ ਹਮ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਦੁੱਖੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋ ਮਾਰਨ ਵਾਰਾ ਜੀਓ ਹਮਾਰਾ ਜੀਓ ਦੇਨ ਹਾਰਾ ਰਹਾਉ ਨਾ ਉਸ ਬੰਧਨ ਨਾ ਹਮ ਬਾਂਧੇ ਨਾ ਉਸ ਧੰਦਾ ਨਾ ਹਮ ਤਾਂਦੇ ਨਾ ਉਸ ਮੈਲ ਨਾ ਹਮ ਕਉ ਮੈਲਾ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹਮ ਸਦ ਕੇਲਾ ਨਾ ਉਸ ਸੋਚ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਸੋਚਾ ਨਾ ਉਸ ਲੇਪ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਪੋਚਾ ਨਾ ਉਸ ਭੂਖ ਨਾ ਹਮ ਕੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਹਮ ਜਚਨਾ ਹਮ ਕਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਏਕੈ ਓਹੀ ਆਗੈ ਪਾਛੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਖੋਏ ਭਰਮ ਭੰਗਾ ਹਮ ਓਏ ਮਿਲ ਹੋਏ ਇਕ ਰੰਗਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਨਕ ਪਾਂਤ ਕਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀਐ ਜੀਓ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨ ਆਗੈ ਧਰੀਐ ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਕਰੋ ਤਜ ਅਭਮਾਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਈ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਲੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਰਹਾਉ ਦਾਸਨ ਦਾਸੀ ਕੀ ਪਨਿਹਾਰ ਉਨਕੀ ਰੇਣ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲ ਮਾਥੈ ਭਾਗ ਤਾਂ ਪਾਵੋ ਸੰਗ ਮਿਲੈ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਜਾਪ ਤਾਪ ਦੇਵੋ ਸਭ ਨੇਮਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਰਪੋ ਸਭ ਹੋਮਾ ਗਰਭ ਮੋਹ ਤਜ ਹੋਵੋ ਰੇਨ उनके संग देखो प्रभ नैन निमख निमख एही आराधो दिन सरहन ए सेवा साधो भये कृपाल गोपाल गोबिंद साध संग नानक बख्शिंद आसा महला पंजवा प्रभ की प्रीत सदा सुख होए प्रभ की प्रीत दुख लगे ना कोए प्रभ की प्रीत हमें मल खोए प्रभ की प्रीत सद निर्मल होए सुनो मीत ऐसा प्रेम प्यार जी प्राण घट घट आधार रहाव प्रभ की प्रीत भय सगल निदान प्रभ की प्रीत हृदय निर्मल नाम प्रभ की प्रीत सद शोभावंत प्रभ की प्रीत सब मिटी है चिंत प्रभ की प्रीत एहो भव जल तरै प्रभ की प्रीत जमते नहीं डरै प्रभ की प्रीत सगल उधारै प्रभ की प्रीत चलै संगार है आपो कोई मिले ना भूलै जिस कृपाल तिस साध संग भूलै कहो नानक तेरा कुर्बान संते ओट प्रभ तेरा तान आसा महला पंजवा भूपत होए कै राज कमाया कर कर अनर्थ बेहाजी माया संचत संचत थैली कीनी प्रभ उसते डार अवर को दीनी काच गगरिया अम्ब मझरिया गर्भ गर्भ ओआहू मह परिया रहाव निरपो होयो भया निहंगा चीतना आयो करता संगा लश्कर जोड़े किया संबाहा निकसिया फूक ता होए गयो स्वाहा ऊचे मंदर महल अररानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत अरतिया मोहे पचे पच अंधा मुआ जिन्ह उपाहा तिन्ह बिनाहा रंग रसा जैसे सुपनाहा सोई मुक्ता तिस राज माल नानक दास जिस खसम दयाल आसा महला पंजवा इन स्यों प्रीत करी कन्हेरी जो मिलिया तो वदे वधेरी गल चमड़ी जो छोडे नाही लाग छुट्टो सतगुर की पाई जग मोहनी हम त्याग गुआई निर्गुण मिलियो बजी वधाई रहाओ ऐसी सुंदर मन को मोह है बाट घाट ग्रह बन बन जो है मन तन लागे होए कै मीठी गुर प्रसाद में खोटी दीठी अगरक उसके वड्डे ठगाऊ छोडह नाही बाप ना माऊ मेली अपने उनले बांधे गुर कृपा ते मैं सगले साधे अब मोरे मन भया आनंद पौ चूका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया घर सगला मैं सुखी बसाया आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने प्रभ का किया मीठा माने एक नाम संतन आधार होए रहे सबकी पगशार संत रहत सुनो मेरे भाई वाकी महिमा कथन ना जाई रहाओ वर्तन जा कै केवल नाम अंड रूप कीर्तन विश्राम मित्र सत्र जाके एक समान प्रभ अपने बिन अवर ना जाने कोट कोट अग काटन हारा दुख दूर करन जी के दातारा सूर बीर बचन के बली कौला बपरी संती शली तांका संग बांचह सुरदेव अमोग दर्श सफल जाकी सेव कर जोड़ नानक करे अरदास मोहे संतहा टहल दी जय गुणतास आसा महला पंजवा सगल सूख जप एक नाम सगल धर्म हर के गुण गाम महा पवित्र साधका संग जिस भेट तलागे प्रभ रंग गुर प्रसाद होए आनंद पावे जिस सिमरत मन होए परगासा ताकी गातमित कहन ना जावे रहाओ वर्त नेम मज्जन तिस पूजा वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा महापनीत जांका निर्मल थान साध संगत जांका हर हर नाम प्रगटेओ सो जन सगले भवन पतत पनीत तांकी पागरेन जांको भेटेओ हर हर राई तांकी गतमित कथन ना जाई आठ पहर कर जोड़ त्यावो उन साधा का दर्शन पावो मोहे गरीब को लेहो रलाए नानक आए पई सरनाए आसा महला पंजवा आठ पहर उदक इशनानी सद ही भोग लगाए सुगयानी बिरथा काहू छोड़े नाही बहुर बहुर तिस लागह पाई साल ग्राम हमारे सेवा पूजा अर्चा बंदन देवा रहाओ घंटा जाका सुनिए चहु कुंट आसन जाका सदा बैकुंठ जाका चवर सभी ऊपर झूले ताका धूप सदा पर फुले घट घट संपट है रे जाका अपग सभा संग है सादा आरती कीर्तन सदा आनंद महमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त तिस ही लहना संत चरण ओह आयो सरना हाथ चढ़ियो हर साल ग्राम कहो नानक गुर कीनो दान आसा महला पंजवा पंच पदा जेहे पेंड लूटी पनिहारी सो मार्ग संतन दूरारी सतगुर पूरे साच कहया नाम तेरे की मुक्ते बीती जम का मार्ग दूर रहया रहाओ जह लालच जागाती घाट दूर रही ओह जानते बाट जह आवटे बहुत घन साथ पार ब्रह्म के संगी साध चित्र गुप्त सब लिखते लेखा भगत जना को दृष्ट ना पेखा कहो नानक जिस सतगुर पूरा वाजे ता कै अनहद तूरा आसा महला पंजवा दुपदा एक साधु संग सखायो नाम सर्ब मनोरथ पूर्ण काम बुझ गई तृष्णा हर जसे अगानी जप जप जीवा सारग पानी करन करावन सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ लाल जवे हर भरे भंडार तोट न आवै जप निरंकार अमृत शब्द पीवै जन कोए नानक तांकी परम गत होए आसा घर सतवा महला पंजवा हर का नाम हृदय नित त्याई संगी साथी सगल तराई गुर मेरा संग सदा है नाले सिमर सिमर ते सदा संभाले रहाओ तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे आसा महला पंजवा साधु संगत तरिया संसार हर का नाम मन है आधार चरण कमल गुरुदेव प्यारे पूजह संत हर प्रीत प्यारे रहाओ जाके मस्तक लिखिया भाग कहो नानक ताका थिर सुहाग आसा महला पंजवा मीठी आग्या तिर की लागी सौकन घर की कंत त्यागी प्रिय सुहागन शिंगार करी मन मेरे की तपत हरी भलो भयो प्रिय कहया मानिया सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ हौ बंदी प्रिय खिजमतदार ओह अबनासी अगम अपार ले पखा प्रिय चलो पाए भाग गए पंच दूत लावे ना मैं कुल ना सुभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत मोहे अनाथ गरीब निमानी कंत पकड़ हम कीनी रानी जब मुख प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा धन सुहागा कहो नानक मोरी पूरन आसा सतगुर मेली प्रभ गुणतासा आसा महला पंजवा माथे त्रिकुटी दृष्ट करूर बोलै कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जानै दूर। ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया, हम गुर राखे मेरे भाई रहाउ। पाए ठगौली सब जग जोहया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीरथ भवे सब तरना, से उभरे जे सतगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बहंदा, हौ मैं पचै मन मुख मूराखा, गुर नानक बाहा पकर हम राखा। आसा महला पंजवा, सर्ब दुख जब बिसरह स्वामी, ईहा ऊहा कामना प्राणी, संत तृपता से हर हर त्याए, कर कृपा अपने नाए लाए, सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाउ। संग होवत को जानत दूर, सो जन मरता नित नित चूर, जिन सब किश दिया तिस चितवत नाही, महा भिख्या मह दिन रैन जाहि। कहो नानक प्रभ सिमरहो एक, गत पाइय गुर पूरे टेक। आसा महला पंजवा, नाम जपत मन तन सब हरिया, कलमल दुख सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे भाई, हर गुण गाए परम गत पाई रहाउ। साध जना के पूजे पैर, मिटे अपद्रह मन ते बैर, गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वसया हर का नाम, नानक तिसी ऊपर कुर्बान। आसा महला पंजवा, गावले हे तू गावनहारे, जी पिंड के प्राण अधारे, जां की सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारे, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है रहाउ। जां का दान न खूटै नाही, भली भांत सब सहज समाही, जां की बख्श न मेटै कोई, मन वासाइय साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जां कै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गही निरभउ पद पाइय, सास सास सो गुण निद गाइय, दूर ना होई कतहू जाइय, नदर करे ता हर हर पाइय, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगै हर धन रास। आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुर पूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की सरनाई रहाओ। गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी सब होई शांत, कर कृपा गुर कीनी दात, नथावे को गुर दीनो थान, नमाने को गुर कीनो मान, बंधन काट सेवक कर राखे, अमृत बाणी रसना चाखे, वड्डे भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना, गुर नानक जां को भया दयाला, सो जन होवा सदा निहाला। आसा महला पंजवा, सतगुर साचै दिया भेज, चिर जीवन उपजया संजोग, उदरै माही आए किया निवास, माता कै मन बहुत बिगास, जमया पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सब मह लिखिया तुरका रहाउ। दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया, मिटिया सोग महा आनंद थिया, गुरबाणी सखी आनंद गावै, साचे साहिब कै मन भावै, वदी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली, मन चिंदिया सतगुरु दिवाया, भये अचिंत एक लिवलाया। ज्यों बालक पिता ऊपर करे बहुमान, बुलाया बोले गुर कै पान। गुजी शनी नाही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात। आसा महला पंजवा, गुरपूरे राखिया दे हाथ। प्रगट भया जन का प्रताप, गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई। जी की अरदास गुरु पह पाई रहाओ, सरन परे साचे गुरदेव। पूर्ण होई सेवक सेव, जियो पिंड जो बन राखे प्राण। कहो नानक गुर कहो कुर्बान। आसा घर अठवा, काफी महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मैं बंदा बै खरीद सच साहिब मेरा। जियो पिंड सब तिसदा, सब किश है तेरा। मान न माने तू धनी, तेरा परवासा। बिन साचे अनटेक है, सो जानो काचा रहाओ। तेरा हुक्म अपार है, कोई अंत ना पाए। जिस गुर पूरा भेट सी, सो चले रजाए। चतुराई सियाणपां, कितै काम ना आई है। तुठा साहिब जो देवै, सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है, किश पवै ना बंदा। जन नानक कीता नाम धर, होर छोड़िया धंधा। आसा महला पंजवा, सर्ब सुखा मैं पालिया। हर जीवड़ ना कोई, गुर तुठे ते पाई है। सच साहिब सोई, बलिहारी गुर अपने। सद सद कुर्बाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा। एहो कीजै दाना रहाओ, भागठ सच्चा सोए है। जिस हर धन अंतर, सो छूटै महाजाल ते। जिस गुर शब्द निरंतर, गुर की महिमा क्या कहां। गुर विवेक सत सर, ओहो आद जुगादि जुगह जुग। पूरा परमेश्वर, नाम त्यावहु सद सदा। हर हर मन रंगे, जियो प्राण धन गुरु है। नानक कह संगे, आसा महला पंजवा। साई अलख अपार भोरी मन वसै, दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हौ वन्या कुर्बान साई अपने, होवै आनंद घना मन तन जापने रहाओ। बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैन पसंदो सोए पेख मस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेदक तेव संसार हवा हूं बाहरा, नानक का पातशाह दिसै जाहरा। आसा महला पंजवा, लाख भगत अराध है जपते पियो पियो। कमन जुगत मलावो निर्गुण बिखई जियो। तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ। तेरी श्रेष्ठ सब रहाओ, सदा सहाई संत। पेख है सदा हजूर, नाम बिहू नड़िया से मरन वसूर वसूर। दास दास तुन पाए, मिटिया तिना गौण। विसरिया जिन्ना नाम, तनाड़ा हाल कौन। जैसे पास हरियाओ, तैसा संसार सब। नानक बंधन काट, मलावो हो आप प्रभ। आसा महला पंजवा, हबे थोक वसार ही को ख्याल कर। झूठा लाहे गुमान, मन तन अर्प धर। आठ पैर सलाहे सिरजनहार तू, जीवा तेरी दात। कृपा करहो मुँ रहाओ, सोई कम कमाए जित मुख उजला। सोई लगै सच जिस तू देह अल्ला। जो ना तहंदो मूल, सो कर रास कर। हिको चित वसाए, कदे ना जाए मर। तिना प्यारा राम, जो प्रभ पाणिया। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਇਕੱਠ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣਿਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੁ ਮੂਲ ਸਾਈ ਜੇਹਿਆ ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਤੁਮ ਸੰਗ ਭੇਟਿਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਖ ਸਭ ਮੇਟਿਆ ਰਹਾਉ ਜੇਤੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਧਾਰੇ ਤਿਨਖੇ ਜਿਨ ਮਨ ਉਠਾ ਆਪ ਪੂਰੇ ਭਗਤ ਸੇ ਜਿਸਨੋ ਮੰਨੇ ਆਪ ਸੋਈ ਮਾਨੀਐ ਪ੍ਰਗਟ ਪੁਰਖ ਪਰਵਾਨ ਸਭ ਠਾਈ ਜਾਨੀਐ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਅਰਾਧ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹਾ ਸਾਹ ਨਾਨਕ ਕੀ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਠਾਈ ਹਮਾਰਾ ਖਸਮ ਸੋਏ ਏਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਸਤ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਰਾਖਣ ਹਾਰਿਆ ਤੁਝ ਬਿਨੇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰਿਆ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਘਟ ਘਟ ਸਾਰੀ ਐ ਜਿਸ ਮਨ ਉਠਾ ਆਪ ਤਿਸ ਨਾ ਵਸਾਰੀ ਐ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪ ਆਪਣ ਪਾਣਿਆ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਸਹਾਈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣਿਆ ਜਪ ਜਪ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਾ ਝੂਰੀ ਐ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀ ਐ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਆ ਸੋ ਵਹਿ ਨਾਮ ਵਸਾਰ ਗਾਫਲ ਗਹਿ ਲਿਆ ਕਿਤੀ ਇਤ ਦਰਿਆਏ ਵੰਜਨ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਬੋਹਿਤੜਾ ਹਰ ਚਰਨ ਮਨ ਚੜ ਲੰਘੀ ਐ ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਾਧੂ ਸੰਗੀ ਐ ਰਹਾਉ ਭੋਗਹਿ ਭੋਗ ਅਨੇਕ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਮਰ ਮਰ ਰੁਨਿਆ ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਸੁਗੰਧ ਤਨ ਮਰਦਨ ਮਾਲਣਾ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਤਨ ਸ਼ਾਰ ਸਰਪਰ ਚਾਲਣਾ ਮਹਾ ਬਿਖਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿਰਲੈ ਪੇਖਿਆ ਛੂਟਨ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਲੇਖਿਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਹੀ ਸੰਗ ਕਾਹੇ ਗਰਬੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਭਉਜਲ ਤਰਬੀਐ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸੱਚ ਟੇਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦੇਖ ਤੁਮਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰੇ ਰਹਾਉ ਰਾਜ ਮਾਲ ਜੰਜਾਲ ਕਾਜ ਨਾ ਕਿਤੈ ਗਨੋ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਆਧਾਰ ਨਿਸ਼ਚਲੇ ਹੋ ਧਨੋ ਜੇਤੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤੇਤ ਪਛਾਵਿਆ ਸੁਖ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵਿਆ ਸੱਚਾ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰੇ ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਖਸਮ ਕਾ ਨਾਨਕ ਕੇ ਜੀਅਰੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਕਰ ਜੋੜ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਕੋਏ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਸੋਏ ਰਹਾਉ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਗਿਆਨ ਜੋਗ ਤਿਸੈ ਅਰਾਦ ਮਨਾ ਬਨਾਸੈ ਸਗਲ ਰੋਗ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਅਪਾਰ ਰਾਖੈ ਅਗਨ ਮਾਹੇ ਸੀਤਲ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਤਪਤ ਜਾਏ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧੂਰਾ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਸਿੱਧ ਭਏ ਭੇਟਿਆ ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਐ ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਮਿਲਾਹਾ ਹਰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਣ ਦਿਨ ਸਿਮਰਹਿ ਨਾਮ ਤਜ ਲਾਜ ਲੁਕਾਣੀਆਂ ਰਹਾਉ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾਂ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਸੰਸਾਰ ਝੂਠਾ ਵਿਣਸਣਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਨੇਹੋ ਕਿਨੈ ਵਿਰ ਲੈ ਲਾਇਆ ਧਨ ਸੁਹਾਵਾ ਮੁਖ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਕਾਲ ਸਿਮਰਤ ਮਿਟ ਜਾਵਈ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਸੋਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਵਹੁ ਮੀਤ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਰਸ ਕਸ ਸਭ ਪੁੰਚਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਰ ਹਰ ਜਪਹਿ ਮਿਲ ਪਾਪਾਂ ਮੁੰਚਹਿ ਤਤ ਵਿਚਾਰਹੁ ਸੰਤ ਜਨੋ ਤਾਂ ਤੇ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਹੀਨ ਭਏ ਸਭ ਤਸਕਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਾਗੈ ਰਹਾਉ ਬੁੱਧ ਗਰੀਬੀ ਖਰਚ ਲੈ ਹੋ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਜਾਰੋ ਸਾਚਾ ਹੱਟ ਪੂਰਾ ਸੌਦਾ ਵੱਖਰ ਨਾਮ ਵਪਾਰ ਹੋ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਧਨ ਅਰਪਿਆ ਸੇਈ ਪਤਵੰਤੇ ਆਪਣੜੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਿਆ ਨਿਤ ਕੇਲ ਕਰੰਤੇ ਦੁਰਮਤ ਮਦ ਜੋ ਪੀਵਤੇ ਬਿਖਲੀ ਪਤ ਕਮਲੀ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੋ ਰੱਤੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਅਮਲੀ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉਦਮ ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ ਆਰੰਭ ਰਚਾਇਆ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜਪ ਜੀਵਣਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਰੜਾਇਆ ਪਾਏ ਪਰਹਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਜਿਨ ਭਰਮ ਬਦਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੱਚ ਸਾਜ ਸਵਾਰਿਆ ਰਹਾਉ ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਸਾ ਪੂਰਨ ਵਡਿਆਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਈ ਹੈ ਜਪ ਨਾਮ ਮਰਾਰੀ ਨੇਮ ਨਿਭਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਨਾਮ ਧਨ ਗੁਣ ਗਾਓ ਲਾਭ ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਵਣਜਾਰੇ ਸੰਤ ਨਾਨਕਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਹੋ ਮਿੱਤਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾ ਠਾਕਰ ਤੂੰਹੀ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਕੇਵਡ ਭਾਗਾ ਉਹ ਸਹੇਲਾ ਸਦ ਸੁਖੀ ਸਭ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗਾ ਹਮ ਚਾਕਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰਾ ਭਾਰਾ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਗਲ ਬਿਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਔਰ ਕੋ ਤਾਂ ਕਾ ਭਉ ਕਰੀਐ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਿਲ ਪਾਈਐ ਜਗ ਦੁੱਤਰ ਤਰੀਐ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਮਨ ਮਾਹੇ ਨਿਧਾਨਾ ਜਾਂ ਕੋ ਤੁਮ ਕਿਰਪਾਲ ਭਏ ਸੇਵਕ ਸੇ ਪਰਵਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਕੀਰਤਨੋ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪੀਵੈ ਵਜਹੋ ਨਾਨਕ ਮਿਲੈ ਏਕ ਨਾਮ ਰਿਦ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ